Mirëmëngjes, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Beogradi thot se shkarkimi i Jablanovićit është vendim thellësisht i gabuar. Kosova nuk ka mbledhur fakte për të paditur Serbin për krime lufte dhe gjenocid. Jordania ekzekuton militanten irakiane pasi Shteti Islamik dogji për së gjalli pilotin jordanez. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet në Beograd kanë reaguar pas shkarkimit të ministrit për kthim dhe komuniteti Aleksandar Jablanović nga qeveria e Kosovës. Drejtori i zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Gjurić, ka thënë se vendimi për ta larguar ministrin e listës sërbe është thellësisht i gabuar. Nuk do të pranojmë poshtrimin e përfaqësuesve sërb në institucionet krahinore, ka thënë Gjurić përmes një deklarate dërguar mediave. Sipas tij, vendimi për hapat e mëtejm do të merret pas takimit të përfaqësuesve sërb të Kosovës me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić të enjtën në Beograd. Burimet të sigurisë dhe qeverisë në Jordani kanë bërë të ditur se militantja irakiane Sajida al-Rishavi është ekzekutuar së bashku me një tjetër militant irakian. Raportohet se al-Rishavi është varur mëngjesin e sotëm, ashtu si edhe Ziad Karboli, një tjetër figurë e Al-Qaidës. Ekzekutimet janë bërë disa orë pasi militantët e Shtetit Islamik kanë publikuar një video e cila tregon pilotin jordanez Mual al-Kasasbeh duke u djegur për së gjalli. Ai është kapur pasi aeroplani i tij është rrëzuar gjatë një misioni kundër Shtetit Islamik në Siri dhjetorin e kaluar. Jordania ka bërë përpjekje të sigurojë lirimin e Kasasbeut me shkëmbimin e al-Rishavit. Kryesuesi i radhës i Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, Ivica Dačić, njëherë është ministri i jashtëm i Serbisë, ka bërë thirrje për armëpushim në deballtseve të Ukrainës në mënyrë që të mundësohet evakuimi i banorëve nga qyteti i ngujuar. Dačić ka kërkuar nga të gjithë aktorët në dhe përreth deballtseves që të bëjnë një armëpushim të përkohshëm së paku prej 3 ditësh. Qyteti deballtseve ka qenë skenë luftimeve të rënda midis forcave qeveritare të Ukrainës dhe separatistëve prorus për më shumë se 2 javë. Amnesty International ka lëshuar një deklaratë të martën duke thënë se situata në deballtseve është katastrofike. Sot është dita botërore e kancerit, e cila ka për qëllim të rrisë dijen për këtë sëmundje dhe të inkurajojë parandalimin, zbulimin dhe trajtimin e saj. Qëllimi kryesor i kësaj dite është të reduktojë në mënyrë të konsiderueshme sëmundjet dhe vdekjet që shkakton kanceri. Deri më 2020, në Kosovë, vetëm gjatë vitit 2014, janë regjistruar rreth 800 raste të reja me kancer. Format më të shpeshta të regjistruara në Kosovë janë kanceri i gjirit të gratë dhe ai i mushkrive të burrat. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Përshëndetje, Valona.
Si komentohet në gazeta, Zenel, shkarkimi i ministrit Jablanović?
E përditshme nga Kosova sot, Valona vlerëson se kryeministri Isa Mustafa i gjendur përballë presionit të shtuar qytetar është detyruar të ndrojë ministrin e kësimit dhe komuniteteve që fyu rënd familjarët e personave të zhdukur, duke shtyrë kështu edhe protestën e planifikuar për këtë mërkur nga opozita, që pritej me tensione për shkak të dhunës që shpërtheu në protestat e mëhershme. Gazeta konsideron se dëbimi i Jablanovićit nga qeveria nuk është bërë pa konsulta me faktorin ndërkombëtar, i cili kur janë në pyetje raportet ndërmjet shumicës shqiptare dhe pakicës serbe, reagon me ndjeshmërinë më të lartë. Për të mos lejuar, si thuat, rrezikimin e një procesi sfidues të përmirësimit të marrëdhënieve ndërretnike në Kosovë. E përditshmja Kosova sot vlerëson se presidenti që krijoi ministri serb mund të shërbejë sidomos pasuesve të tij dhe anëtarëve të tjerë të listës serbe që tregohen më të kujdesshëm për të mos lënduar plagët ende të hapura të luftës. Në anë tjetër, gazeta sekson si largimi i ministrit skandaloz përmes protestave që u iniciuan nga shoqëria civile është një shenjë shpresëdhënëse për fuqin e qytetarve. Në këtë kontekst, Kosova sot konsideron se nëse energjia e shoqërisë kanalizohet në drejtim të duhur, përmes së drejtës kushtetuese dhe demokratike të protestës, shumë çka mund të marrë një drejtim tjetër në të mirë të Kosovës. Valona?
Zënel gjyqësori në veri shpesh herë është trajtuar në gazetat e përditshme. Cilat janë komentet e reja?
E përditshmja koaditore Valona ka vënë pas se arkitektura e funksionimit të gjyqësorit në veri të Kosovës është hartuar 10 vjet më parë nga Gjykata Supreme e Serbisë, ndërsa Prishtina zyrtare e ka pranuar thuajse në pako. Gazeta thekson se një buletin i kësaj gjykate i hartuar në fund të vitit 2003 flet për funksionimin paralel të gjykatave dhe për integrimin e tyre që duhet bërë në sistemin kosovar. Gazeta shkruan më tutje se gati gjithë projekti serb është përligjur në përmjet marveshjeve të autoriteteve të Kosovës dhe atyre të Serbisë që kanë arritur në Bruxelles. Koaditore e sekson se grupi që kishte hartuar buletinin përbëhej nga autoritetet më të lartë të drejtësisë së Serbisë që mbanin funksione në atë kohë. Kësisoj, me anë të këti buletini, ishin dhënë vetëm orientimet themelore që konsideroheshin të dobishme gjatë negociatave me bashkësinë ndërkombëtare për problemet e funksionimit të gjykatave në Kosovë, të bartësve të funksioneve të judikaturës dhe të punësuarve të tjerë në këto organe. Valona?
Çfarë mund veçoni tjetër, Zënel, nga gazetat sot?
Nga përdisë një zëri veçojmë shkrimin që ka për te milionat e investuar në ngritjen e imazhit të Kosovës. Gazeta ka vënë pasi para 6 vjetëve, institucionet e Kosovës tentuan që përmes një reklame televizive 60 sekondash të krijojnë një imazh të ri për vendin. Madje, përmes asaj reklame televizive, cila u transmetua në 6 kanale të mëdha ndërkombëtare, si në CNN, BBC, World News, Euronews, CNN Turk, Bloomberg dhe Eurosport, e cila kushtoi rreth 6 milionë euro, u mendua edhe të bëhet joshja e investitorëve të jashtëm. Republika thuajse nuk fitoi asnjë investim, por fitimtar të vetëm nga kjo dolën konsorciumi Saçi & Saçi dhe kompania PR Solution me pronare Krem Tahirin, i cili fitoi tenderin në vlerë prej 5.7 milion euro. Madje, promovimi i reklames ishte bërë aso kohën nga presidenti Fatmir Sejdiu dhe kryeministri Hashim Saçi, thekson posiera e përditshmja Zëri.
Falenderojmë korespondentin ton Zënel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Kosova ka të drejtë ta padisë Serbinë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë për krime lufte dhe për gjenocid, thonë ekspertës së drejtës ndërkombëtare. Por, sipas tyre, për këtë çështje mungon vullneti i institucioneve për mbledhjen e fakteve dhe provave. Qeveria e Kosovës në vitin 2011 ka krijuar Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës, por ai ende është në konsolidim e sipër. Dëgjojmë në këtë temë Bekim Bislimin.
Kosova ka